Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Katka, ty si úspešná žena, mama dvoch dnes už dospelých synov. Si aj producentka, autorka a dlhoročná moderátorka relácie Na chalupe. V televízii pracuješ už viac ako 35 rokov, si výraznou tvárou aj dušou chalupárskeho sveta. No, my dnes sa s tebou chceme rozprávať nie o tomto svete chalupárskom, ale o tvojej životnej ceste, ktorá bola plná odvahy. Vítaj, Katka.
Ahojte, dievčatá, ďakujem za pozvanie. A veľmi sa teším, že to nebude o chalupách. Ako v dobrom, milujem svoju prácu, ale myslím si, že už o chalupách bolo povedané všetko a sú aj dôležitejšie témy možno.
Tak dnes ťa tu máme ako taký dôkaz toho, že vytrvalosť, odvaha, kreativita sú ako svaly a ty ich máš už celkom pekne vycvičené.
Vybudované.
Asi áno. Aha. Keď si tak ten svoj život prebehnem, tak ono to nikdy nebolo úplne ľahké a ja som asi ten typ, ktorý nemôže mať veci ľahko zvládnuté, že musím mať proste nejaké prekážky. A niekedy si tak hovorím, že asi tie prekážky sú nutné. A ono je to presne o tom, že ako sa k tomu človek postaví, že či budeme deliť tie veci na dobré a zlé, alebo si povieme, že sú neutrálne a potom sa ti tak ľahšie ako keby dýcha. A ja som si vždy pred tými výzvami životnými a teda, že ich nebolo málo, musela povedať, a samozrejme, že to tak nebolo na začiatku, musela som k tomu dospieť, aby som si povedala, že nič nie je dobré a zlé a že jednoducho začnem od toho bodu nula a musím sa k tomu postaviť čelom. Takže toto ma zachránilo, že som sa k veciam vždy postavila čelom. Musela som samozrejme zvládnuť ten strach. Strach je asi tá najhoršia emócia, ktorá existuje a bojujem s ňou trošku dodnes, ale už zase tak uvedomelo, že už si tak hovorím, že aha, toto je strach, už ho viem identifikovať a idem s ním do boja. Takže.
Strach nás často brzdí v mnohých aj rozhodnutiach, aj takých väčších či menších. Ale potom, keď sa nám podarí s ním pracovať, čo tebe sa asi darí, tak potom môžeme hovoriť o tej odvahe. A odvaha je aj taký kľúčový prvok toho nášho dnešného rozhovoru. Že tá ťa asi často podržala v tých tvojich životných cestách. Čo to pre teba znamená, tá odvaha?
Odvaha je podľa mňa rozhodnutie. Je to rozhodnutie, že či to vzdáš, a možno si vyberieš tú jednoduchšiu cestu, alebo ideš do toho bez toho, aby si vedela, aký bude výsledok. Mm-hmm. A ten výsledok nikdy vlastne nevieš. Aj keď si myslíš, že ho vieš, tak ho nevieš. My nevieme, čo kde máme prichystané a ako to vlastne má prebehnúť. A niekedy nie je dôležité ten výsledok, ale ten priebeh. Mm-hmm. Aj to je vec, ktorú som sa naučila, že veľa vecí malo úplne iný priebeh, ako som si predstavovala. A práve ten priebeh ma veľa naučil. Veľmi veľa.
Vravíš, že si sa k tomu prepracovávala postupne, no ale čo bolo na začiatku, čo ti pomáhalo nevybrať si tú ľahšiu, jednoduchšiu cestu? Lebo to je taká cesta aj takej domnelej istoty a bezpečia, hej, že na čo ísť úplne na neznáme teritorium. Čo ti pomáhalo jednak sa rozhodnúť a potom vytrvať? Napriek všetkému. Hej, si vravela, že nevieš, čo ťa tam čaká. Žiadny z nás to nevie.
Mala som celkom dobrý tréning z detstva.
V čom?
A všetko to začína v tom detstve. A aj keď možno mnohí povedia, že je to klišé, je to naozaj.
Ale je to tak?
Je ano, to tak. Ano. Všetko začína v tom detstve. A ja som v tom detstve už v takom tom naozaj ráno musela dokazovať už svojej rodine, svojim rodičom, že som dosť dobrá. A presvedčiť.
To je asi naša generácia, nie? Ja mám taký pocit, že my sme takto boli vychovávaní. Že.
Myslíš, že je to o výchove? Ja si nemyslím, že je to o výchove. Ja si myslím, že to by sme už asi išli do veľkej ezoteriky, ale naozaj si myslím a mám to tak ako keby potvrdené vlastným životom, že my si asi fakt vyberáme tých rodičov, keď sem ideme a vôbec aj to okolie naše, či sú to priatelia, rodičia, rodina, aby sme sa niečo naučili. A ja som si vždy tak hovorila, že nechápam, že prečo som si toto vybral. Mm-hmm. Katastrofa, že to som si nemala fakt vybrať, ale pre niečo som si to vybrala a potom s tým treba ako keby nie bojovať, ale treba s tým žiť a treba sa akoby na to nastaviť. A tým, že ja som fakt celý život musela dokazovať, že som dosť dobrá, že nie som blbá, nie som škaredá, nie som neviem aká, tak zabralo mi to veľkú časť života, musím povedať.
To, že nie si škaredá, si musela dokazovať niekomu, to mi ukáž toho človeka.
No, mám zopár príhod, ako aj z detstva napríklad, alebo zo školy, alebo z takého tínedžerského veku, keď som počúvala rôzne poznámky a paradoxne to bolo napríklad na moju výšku, lebo som bola vždy najvyššia v triede, hej. Tak potom som sa začala samozrejme hrbiť a hanbiť sa za to, že som vysoká, nikdy som si nedala nejaké opätky a tak ďalej. No, dnes je to samozrejme, že naopak, že vôbec mi to neprekáža. Ale bolo to vtedy tak, hej, že bola som tá štangla a bola som... A vždy sa niečo proste našlo. Ja som vyrastala vo veľmi takom kritickom prostredí celkom. A to sa tak naučíš. Aj sa obrníš, aj sa to nejako naučíš a permanentne máš ten pocit, že musíš sa nejako obhájiť. Mm-hmm. A to je veľmi, veľmi únavné. Dnes by som to už nerobila, ani to nerobím, hej, lebo berie ti to veľmi veľa energie a takej tej zbytočnej. A ako náhle dojdeš do toho štádia, že si povieš, že tak musím byť dosť dobrá tak, ako som, veď to každý sme nejaký, sme ľudia, proste musím to niekde nájsť. Hej. A to mi trvalo aj veľmi dlho.
No a čo bol ten zlom, hej, kedy ty si začala uvedomovať, že a prečo by som ja mala celému svetu dokazovať moju hodnotu, že...
Keď si dieťa, tak tomu uveríš. Ty tomu uveríš, mm-hmm. pretože to sú najbližší ľudia, ktorí sú okolo teba a to sú tvoji bohovia. Mm. A uveríš tomu, že naozaj nie si dosť dobrá, nie si taká, nie si onaká, nie si podľa niekoho predstav. A to je pre teba alfa omega. A z tohto sa dostať nie je vôbec jednoduché. Úplne to chápem, keď niekto žije v takomto prostredí, že... A pritom, opakujem, ja milujem svojich rodičov, už tu nie sú dnes a myslím si, že sme si navzájom poodpúšťali všetko, čo sa len dalo, lebo to je veľmi, veľmi dôležité.
V ktorom približne období si prišla na to, že už nemusíš každému dokazovať mm-hmm. niečo?
No bolo to asi vtedy, keď som už niečo dokázala. A bolo to mm-hmm. ako keby rukolapné. Bolo to viditeľné.
Že prišlo to zvonka. Mm-hmm.
Že si sama sebe mohla dať tú pečiatku, že som dosť.
Áno, a potom som začala nad tým uvažovať, že no tak keď asi som možno toto dosiahla, hento dosiahla, tamto dosiahla, zvládla som ťažké životné situácie, tak som si, a to už som teda bola dosť stará, to nie je, že to nebolo v detstve samozrejme, tak som si povedala, že dobre, tak začnem z druhej strany, nemôže to tak byť, že niekto o tebe niečo povie a ty teraz to berieš ako bernú mincu. Tak som začala skúmať samu seba a tak som sa vlastne, ja som celoživotný knihomol, milujem knihy. Ja už keď som bola veľmi malá, tak som čítala a ja dodnes čítam, ja nezaspím bez toho, aby som si neprečítala aspoň pár stránok. A ja nečítam romány, ja čítam jednoducho metafyziku a tieto veci, mne to neskutočne baví, psychológiu a takéto knižky. Čiže ja som si veľmi veľa vecí načítala. Mňa to fascinovalo, ako aj ten ľudský mozog, aj tá naša duša, aj ten vesmír. Dodnes ma to fascinuje a dodnes čítam tieto knihy. A vtedy som si urobila svoj názor. A vtedy sa mi to začalo tak celé skladať a formovať. A hovorila som si, že každý máme nejakú tú svoju dušu, každý máme nejaký ten svoj štartovací bod a každý máme ten svoj život, ktorý sme dostali do vienka a teraz je len na nás, čo s ním spravíme. Mm-hmm. Hovorím si, samozrejme, že ho nechceš len tak pustiť, nechceš ho nechať na pospas niekomu druhému, aby ti ho riadil. Mm. A keď zoberieš túto zodpovednosť do tých svojich rúk, lebo to je naozaj zodpovednosť, byť zodpovedný za to, ako žiješ, ako rozmýšľaš. Mm. A tak vtedy sa ti dejú veci. Vtedy si uvedomíš, že máš obrovskú moc nad tým, aby si sa ty cítila dobre, lebo to cítiť sa dobre je to, aký život žiješ. Mm-hmm. A nie je to, že či sa niekto cíti dobre, keď sa s tebou rozpráva, alebo či sa niekto cíti dobre, lebo ty robíš to, čo on chce. O tom to určite nie je. Mm-hmm. Čiže toto uvedomenie bolo pre mňa veľmi, veľmi dôležité. Už som bola mama, keď som si to uvedomila.
Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to bolo niekedy okolo 30-ky, 40-ky?
No, možno o 35.
Mm-hmm. Vieš, prečo sa pýtam? Lebo práve v tomto našom období stredného veku, obdobie perimenopauzy, mm-hmm. Dochádza ku takým veľkým prehodnocovaniam. A toto je práve to typické obdobie, aj z tohto hľadiska, že začíname si viac uvedomovať seba, svoju hodnotu, uh-huh. a už viacej sa zahlbíme do toho nášho uh-huh. vnútorného sveta, že už menej nás zaujíma to, kto si čo myslí, a vieš, ten externý faktor už začína byť stále ano. Menší.
Je to možné, že to súvisí aj s tým vekom, ale s vekom súvisia samozrejme, že aj skúsenosti, aj všetko, uh-huh. lebo to naberáš. A potom si povieš, že ale toto nefunguje. A keď zistíš, že to nefunguje, že mm-hmm. niektoré veci, ktoré ti niekto hovorí, že takto to má byť a takto to rob a nefungujú, tak potom sama rozmýšľaš nad tým, ako to urobím, aby to fungovalo. Mm-hmm. Aby som bola ja šťastná, okolie šťastné, deti šťastné. Mm-hmm. Proste musí to fungovať. A to šťastie toho tvojho okolia vyplýva len a len z toho tvojho vlastného mm-hmm. šťastia. Ty to nemôžeš animovať, ty to nemôžeš uhrať, môžeš chvíľu, hej. Človek, keď nie je autentický, tak niekde to krachne. Raz. Mm-hmm. Raz to niekde krachne. To znamená, že moje kredo je byť autentická.
Toto, čo hovoríš, je vlastne cesta odvahy. Mm-hmm. Hej, byť autentický, lebo na to treba mať odvahu, lebo nie vždy sme potom prijímané a nemajú nás všetci radi. Ale odvaha, mne sa páči tá myšlienka, že odvaha je vlastne najdlhšia cesta z hlavy do srdca. Vieš, že vlastne keď ideme tou cestou odvahy, tak vlastne sme vedení tým, kam nás to naozaj z tej bytosti, z tej hĺbky ťahá. A zároveň ale, a zase sa vrátim k tomu, čo si vrávala, že tam je kopu všelijakých prekážok a je tam jedna veľká vec, a to je pri hocičom novom, do čoho sa púšťame, pri hociakom novom teritoriu, kam ideme, že ono sa to môže celé aj nevydariť. Že tam vlastne hrozí, že to bude proste fuck up, že proste na tom strátim peniaze, meno, príležitosti, priateľov, hocičo. A mňa by zaujímalo v tejto tvojej ceste, ako ty pracuješ s tým, že tie veci nemusia výjsť. A že môžu byť ako v tom momente, v tom úseku cesty vlastne vnímané ako prehra, strata.
To je vlastne aj tá práca s rizikom, hej? Že...
Áno, práca s rizikom, totálne. A z toho, že to vlastne nemáme celé nikdy pod kontrolou, vieš?
Celý život pracuješ s rizikom, celý život. Pri každom jednom malom rozhodnutí, malom, veľkom, akom chceš, vždy je to riziko. Len teraz je tam tá otázka, že čo je to, že či to vyjde alebo to nevyjde. To je zase len na teba, je to zase objektívne, je to zase len subjektívne, že či veci vyšli alebo nevyšli. Otázka je, čo očakávaš, a ideálne je nemať žiadne.
Áno, urobiť zo srdca.
A vtedy vlastne sa ti udeje, že keď nič neočakávaš, tak nemáš ani strach, pretože nemôžeš nič stratiť.
Ale to je strašne ťažké, nič neočakávať. To ja hovorím za seba, že pri čomkoľvek, čo robím, tak mám nejaké tie očakávania, aj keď si poviem, že dobre, že teraz nebudem očakávať nič, ale vieš, vždy to je...
Môžeš očakávať, ale nesmieš byť potom z toho sklamaná. To znamená, že ako keby prijímať všetky tie alternatívy.
Áno, vedieť aj vidieť možno, všetky tie rôzne scenáre.
Vedieť si ich predstaviť hneď na začiatku, ideálne, dať si to na stôl, že toto všetko sa mi môže udiať, OK, idem do toho, nejdem do toho. Ale zase život je o tom, že treba veci skúšať a ty nikdy nevieš, kam ťa ten život zaveje. A naozaj je to tak, že všetky tie v úvodzovkách zlé veci, ukazujem teraz úvodzovky, všetky tie zlé veci sú nakoniec tie najlepšie.
Áno.
Najlepšie. A vtedy si povieš, a keď máš túto skúsenosť už dlhodobo, tak vtedy si povieš, no tak dobre, tak poďme privítať túto otrasnú vec, ktorá sa mi teraz stala, lebo akože stáva sa. A poďme to privítať a poďme sa k tomu postaviť tak, že tak z tohto vznikne niečo fajn. A toto už mám. Ono je to trošku taký sadomaso, akože niekedy.
Vítať, hej.
Z tohto taký pocit, alebo tak ťa navnímavam, že Ty žiješ tak, že v podstate do čohokoľvek ideš, tak to berieš, že to bude potom v budúcnosti pre teba cenná skúsenosť. Ale ako si sa ty vlastne dopracovala k takémuto mindsetu, lebo ako naozaj to nie je jednoduché, možno ťažké otázky sa
Ale pýta. To je práca, najťažšia práca, najdlhšia je na
to
sebe.
To je v tom charaktere, alebo že dá sa to naučiť?
Dá sa to naučiť. Určite sa to dá naučiť. Musíš mať k tomu nejaký predpoklad. Samozrejme, že keď si povieš, že vykašľam sa na to, radšej budem príklad. Možno aj vy poznáte zo svojho okolia kopec ľudí, ktorí strávia v nejakom korporáte 25 rokov.
Hlásim sa. No. 16 rokov, no. Áno.
A povedia si, že no, ako, dobre, tak mám tu nejaké istoty. Keď počujem slovo istoty, tak
istota, nejaké, lomka, ilúzia.
Áno, mám tu nejaké istoty, kam by som chodila, dúfam, že ma nevyhodia, je to skvelé. A to ty asi nemôžem dovoliť, čo ty si dovolila a ty predsa len akože inak funguješ. Ale ja som tiež pracovala rok a pol v korporáte a som si povedala, že nikdy. Ja proste nie som ten typ. Ja potrebujem niečo
tvoriť.
Ja potrebujem niečo vidieť za sebou, potrebujem byť aktívna a nemôžem sa do nejakej škatulky vobchať. Ale to ja netvrdím, že všetci sme takí a netvrdím, že pracovať v korporáte je zle. Ale ja napríklad ten typ nie som a viem, že jednoducho môžem veci zmeniť. A keď som cítila, že nie je toto na mňa, a to som výborne zarábala aj všetko, ja som povedala, už ani minútu. Jednoducho pre mňa to bola klietka a ja som z nej musela odísť. Čiže vtedy začala tá moja tvorivá stránka fungovať. Ale to je presne to o tom rozhodnutí, že navnímaš samu seba a povieš si, tak toto nie je na mňa a toto na mňa je. A chod si za tým, pretože tá intuícia naša, to je to najlepšie, čo máme. To je ten najlepší navigačný systém. To je to, čo sme sa nikdy neučili, aby sme to používali a aby sme to počúvali. A toto je môj najväčší kamoš. A keď som začala tú intuíciu používať a myslím si, že ju mám už celkom dobre vycibranú, tak vtedy som si povedala, že keď ju budem používať, tak sa mi nemôže stať nič zlé. A keď sa mi aj ako keby na oko stalo niečo zlé, tak som vedela, že to zlé v zásade nie je. A vždy sa mi ukázalo za rok, za dva, za 10 minút, za pol hodinu, že naozaj to tak je, že ma to niekam doviedlo. Že sa to muselo udiať. Sa hovorí, že cez tie najťažšie skúšky v živote sa dostávaš milovými krokmi dopredu. Jednoducho, ty musíš niečím prejsť, aby si mohol ísť dopredu. A to nie je akože nejaké sebabičovanie. To je len tá cesta, lebo pokiaľ ťa to trošku nebolí, tak si to neuvedomíš. A keď ťa to trošku bolí, tak vtedy vieš, že žiješ a vieš, že niečo sa niekde hýbe. Hej? A všímaš si to a venuješ sa tomu. Ty sa tomu venuješ len vtedy, keď ťa to bolí. Inak sa tomu nevenuješ.
Tá bolesť sprítomňuje. A teraz, ako si rozprávala, Kati, mne sa pred očami objavil film a my sa poznáme už naozaj dosť dlho. Čiže už tak viem aj za seba, aj za teba tak nejak povedať. A teraz som videla tú cestu tej transformácie, kam si sa dostala a čo na tej obrazovke možno ani nie je vidieť. Hej, taká tá vnútorná práca. A toto, čo sa bavíme o tom, že cez tieto skúšky potom máme možnosť napredovať milovými krokmi a zároveň je tam to, čo nám dáva podľa mňa to obdobie stredného veku, že my sme schopné vidieť tú múdrosť v nich a sme schopné vidieť, že čo nás to vlastne učí a na čo nás to pripravuje. Mne treba veľmi pomáha ten pocit, že keď sa deje niečo náročné, že položiť si otázku, na čo ma to vlastne teraz pripravuje. A v tej chvíli, ako keby nájsť ten zmysel, a v tej chvíli mne tam pomáha to prijať to a v zásade nebyť v odpore, ale že okej, mám sa teraz toto naučiť, čím rýchlejšie sa to naučím.
Čo, ale práve toto byť v odpore je veľmi časté kvôli tomu, že keď ty si niekde v tom spodku, hej, že máš nejaký životný pád, tak ak nemáš už, keď nevidíš tú nádej alebo nejaké svetielko na konci tunela, tak môže to byť sakra ťažké takýmto spôsobom zmýšľať, vieš.
No v tej chvíli, keď si padnutá, no, dole nie si schopná premýšľať, ale tam je ten nástroj, to čaro, ktoré máme od detstva. A to je tá zvedavosť. Mm-hmm. Ako by sa to dalo? Čo by som mohla? A tam presne nás... A v tej chvíli, keď sa my ako keby cez tú zvedavosť dostaneme do toho stavu takej väčšej ľahkosti, v tej chvíli tam prichádza tá taká tá intuícia a cez ňu radosť a cez ňu to volanie srdca.
Taká nádej.
A taká nádej, to je kľúčová. Ale tá ti ide, že až keď si zvedáva, že ako by to mohlo byť a nezostaneš v tom, o ja uboha.
Ja mám takú jednu vetu, ktorú si vždy poviem, keď sa mi niečo deje, tak si poviem, čo mi chce toto povedať. Toto je moja veta, bez ktorej nezačnem riešiť veci.
A vieš si na to stále odpovedať?
To je tá intuícia. To je tá intuícia, to je ten dar, ktorý fakt, že nevyužívame.
Lebo často ja nemám...
Nikto nás to neučí a toto je taká škoda, že toto nikoho neučí, že my máme ten dar múdrosti v sebe, že my sa vždy chodíme radiť s niekým, ano, pýtať niekoho druhého, ale vždy, a treba si uvedomiť, že vždy je to len subjektívne. Ty sa niekoho niečo opýtaš, ale to je jeho subjektívny názor, predkaný jeho skúsenosťami, jeho životom, jeho pohľadom na svet. To znamená, že ty sa nemáš pýtať niekoho druhého, ty sa máš pýtať v prvom rade seba. Toto je presne tá otázka, že čo mi to chcelo povedať. A prídeš na to, každý na to príde, keď sa trošku zahlbí. A teraz môžeme ísť do ezoteriky a môžu nás všetci ubičovať, ale je to zase o tom stišení. Hej? A ty môžeš používať tú intuíciu len vtedy, keď sa fakt stišíš. Keď naozaj to všetko okolo ten Matrix proste nejakým spôsobom odstavíš a ideš sa naozaj pýtať v jednoduchosti. V jednoduchosti sa ideš pýtať samej seba, čo toto má znamenať. Hej? A potom sú tam tie tvoje emócie, tie pocity, čo ti to hovorí. A toto je zase ako len o tom, že sa to musíš naučiť. Ty sa musíš naučiť, ako to budeš počúvať, čo to znamená, keď ti to telo hovorí, keď ti to hovorí hlava, keď ti to hovorí
ego,
mozog, ego, uši, neviem, hej, každý
čo
to vníma
z toho je
inak.
Ego.
Áno, áno.
Čo z toho je ego? Ale pozor, akože to ego sa trošku zaznáva, ale to ego, to je ľudská záležitosť.
A bez neho by sme nevedeli fungovať, len nemôžeme byť vedení len ním.
Keď si ho uvedomujeme, je to veľmi fajn, keď už vieme, že a opýtame sa samé seba, že je to ego, toto nebolo to z ega, akože je to fajn, môže sa na tom aj zasmiať, ja sa na tom iskrát zasmiem, ale tak toto bolo ego.
No ale keď si to priznáš, tak to je úplne pijanko. No, všetko, čo je potlačené, áno, je potom
áno,
ako keby na záťaž. Áno,
akože
áno.
Nie sme víli, ani a žijeme proste v hmotnom svete, žijeme v tomto matrixe, ktorý tu máme, musíme sa tomu prispôsobiť, musíme proste fungovať podľa nejakých parametrov, ktoré sú od nás vyžadované, ale môžeme to trošku aj ovplyvniť. Hej. Môžeme si povedať, že do akej miery chceme v tomto matrixe fungovať, či si dokážeme urobiť nejaký taký ten svoj priestor, v ktorom budeme fungovať, či si vieme vyberať ľudí, s ktorými sa bavíme, hej. Či si vieme vyberať tú skupinu tých ľudí, do ktorej sme ochotní nejakým spôsobom sa integrovať.
To nás tiež formuje, že?
No určite.
Skupina takých tých piatich určite. Najbližších ľudí.
Áno.
Nás veľmi formuje.
No, rodinu si nenavyberáš, teda minimálne už nie teraz, keď si.
Keď sa narodíš, už nie.
Už nie. Ale zase, treba si povedať, že ja som napríklad dospela k jednému, a to si myslím, že bol taký môj veľmi životný úspech, keď som dokázala odpustiť. Keď som dokázala odpustiť ako keby tým mojim rodičom, ktorí ma milovali samozrejme a ja ich a až tak som ich milovala, že som veľa veciam uverila, že som asi nie úplne, že to najväčšie svetielko, ktoré chceli, ale jednoznačne všetko to bolo robené s láskou, hej. Ja nepochybujem o tom, že robili len to, čo vedeli, hej. A toto je tá krásna vec, že robíme. A je to pri každom odpustení, si to treba povedať. Či odpúšťaš sebe, odpúšťaš ostatným, alebo oni majú odpustiť tebe. Vždy je to, vždy si treba povedať, že robili sme v tej chvíli len to, čo sme najlepšie vedeli. Ja som si napríklad veľmi veľa vecí vyčítala v živote. Veľmi veľa vecí, lebo som bola tak naučená. Takéto sebabičovanie a od detstva som to mala. A musím povedať, že možno v tej 40-ke som začala aktívne na tom pracovať, že presne keď hovoríš, že človek už vchádza do tej druhej etapy toho života, že si veľa, veľa uvedomuješ, tak jednoducho treba prestať s tým sebabičovaním, lebo všetci robíme len to a do tej miery, do ktorej vieme a každý robíme len to, čo vieme a ako to vieme. A netreba pochybovať o tom, že je to v najlepšej viere. Hej.
A keď už sa naučíme to robiť lepšie, tak môžeme robiť lepšie.
Áno, presne tak. To znamená, že ako keby byť na seba láskavý nie je len také klišé. Byť na seba láskavý je veľmi, veľmi dôležité. My ako vieme byť láskaví na druhých ľudí, ako vieme byť láskaví na svoje deti, ako vieme byť tolerantní k ľuďom, ktorých milujeme a zatvoriť jeden a tri štvrte oka a proste všetko možné urobíme. A vieme to urobiť voči sebe?
No.
Toto je to, že neustále si to uvedomovať, že aj my si zaslúžime to, čo dávame von. A keď tam nie je tá rovnováha, lebo tie váhy musia byť naozaj v rovnováhe, tak vtedy to začne blbnúť, začne to kolísať, začne sa ti to ukazovať niekde inde a potom sú to tie, ako Lidka povedala, fuck upy, hej, že sa ti dejú, no ale musia sa ti diať, lebo nemáš to vyrovnané. Tam dávaš veľa a príjmaš málo, alebo naopak. Hej.
Taká veľmi dobrá otázka, koučovacia je, Liduš, potom povedz, že či s tým súhlasíš.
No som zvedavá, či prídeš.
Že keď som na seba príliš zlá, tak sa opýtam, že povedala by som toto svojej najlepšej kamoške.
No, presne o tom.
Alebo dieťaťu, hej. Hej, presne. Ako si rozprávala o rovnováhe a držať si ten vnútorný balans a zároveň predtým si spomínala, že nie sme tu víli, tak hneď si sa mi objavila v mysli na obraze, keď tá slovenská deva s dlhými blondiavými vlasmi, ktorá tam má ako z muchovho obrazu, vieš, proste ovocia a vári a asi tam si tam veľmi ženská, asi nežná, asi príjemná a krásne sa ťa počúva, sa na teba pozerá a že to je to veľmi ľúbivé a príjemné, ktoré vyžaruješ smerom von. Ale zároveň je tam potom tá Katka za tou kamerou, ktorá potrebuje byť veľmi zorganizovaná, veľmi štrukturovaná, veľmi vlastne...
Aj pripravená.
Pripravená, manažerská, schopná zvládať v podstate hociakú krízu, ktorá nastane, však už ste zrejme točili v hocičom a s hociakými vlastne vecami.
Toľko času nemáme, aby sme...
Áno, hej, ale vieš, že vlastne sú to ako keby dve osoby, v ktorých ty potrebuješ absolútne veľmi, veľmi byť v tej chvíli ponorená do nej a je to naozaj, že niekto úplne iný, ktorý je pred kamerou, niekto úplne iný za kamerou, aby to celé fungovalo a ako ty tam vnútorne držíš ten balans.
Ja ti ani neviem. Ale úplne si to popísala. Úplne si to popísala. Ale viem jedno, že je to niekedy veľmi, veľmi únavné.
Mm-hmm.
Že ma to vyčerpáva. Veľmi ma to niekedy vyčerpáva byť ako keby na tých dvoch frontoch. Že, a prebiehaš.
Dve reality sú to úplne.
Áno, ty prebiehaš. Ty jednoducho musíš prebiehať. A to je zaujímavé, že to sú tie dva druhy energie. Tá ženská a tá mužská. A tým, že ja som, aby som prežila v tom mojom živote, lebo fakt veľa som toho zažila a veľa som bola, mala naložené na tých pleciach, tak ja som potrebovala ako keby nájsť balans medzi týmito dvomi energiami a musím povedať, že ich využívam možno na polovicu, hej, že pol na pol. Pretože už len ten svet, v ktorom fungujem, ten mediálny svet je mužský svet. Ešte stále je to mužský svet a keď som ja do neho vhúpla, tak akože naozaj v tej roli toho producenta, ako žena producentka, zase tých žien producentiek asi až tak veľmi veľa nie je a hlavne tých výkonných, hej, že ja som ešte aj vlastne ten autor a ešte som aj ten moderátor, čiže ja na tom pláce ako keby mám tam...
Multifunkčná si v podstate.
Veľa kumulovaných funkcií, že proste je to naozaj je to veľmi zaujímavé. A nie, že by som si to vyberala, tak toto vyplynulo a tak sa to nejako poskladalo. Hej? Akože takto to nejako je. Ale v tomto mužskom svete som sa musela naučiť ako keby fungovať. Ja si pamätám, že pred tými 11 rokmi, keď som začala robiť túto reláciu, tak prišla som na takú mediálnu nejakú party alebo akciu a veľmi som sa tužila akože s tými ľuďmi nejako zoznámiť, s tými kolegami a s tými inými producentami a tak ďalej. Ja som absolútne prišla do stretu energií. kde som bola.
To sa hovorí, že čierna mucha v bielom mlieku.
Veľmi to bolo a naozaj som si tak pripadala, že tak za prvé tu sem nepatrím, za druhé, aha, tak toto akože asi nebude úplne také jednoduché, keď som videla tie pohľady a teraz akože, ježiš, táto moderátorka, že toto, čo to, akože, čo ona si vymyslela tu na nejakú reláciu, ach Bože môj. A vieš, že ide ti tam taký ten film asi. A zase som bola pri tom, že ja musím teraz ísť niekomu dokazovať, že ja som dosť dobrá a toto mám. A zase si pri tom. A zase do toho ideš. Ale vďaka Bohu za tie dary, že som si to uvedomila, že vlastne nemusím. Že ja nemusím nikomu nič dokazovať. Že ja si budem robiť len autenticky svoju prácu. Budem to robiť podľa toho, ako som si to vymyslela a ako by sa mi to páčilo. A uvidíme, čo ten vesmír na to povie. Uvidíme, či sa to ľuďom bude páčiť, lebo ja fakt zastávam ten názor, že pokiaľ si autentická, pokiaľ robíš to, čo miluješ, to, čo ťa baví, musíte to baviť. Až potom sú nejaké peniaze a slávy a neviem ešte čo všetko. Musíte to baviť.
Musíte to dávať zmysel.
A musíte to baviť, lebo to flow, to máš v tom bavení. Hej? Ty môžeš chvíľu predstierať na tej obrazovke, že si milá, usmiatá, neviem, chápavá, ale to zvládneš na chvíľu. Mm-hmm.
Energiu nenafinguješ a dlhodobo už vôbec nie.
Hej, mm-hmm. Akože áno, samozrejme. A hlavne nie 10 rokov. Čiže povedala som si, aby som ja prežila v tomto svete a aby to bolo aj príjemné pre tých ľudí, že naozaj dávam do toho to, čo chcem, aby tí ľudia prijímali a chcem aj ja prijímať z toho to isté, tak musím byť len autentická. Ja musím vždy v tom nájsť to, čo ma stále bude baviť.
Inak ja toto veľmi často počúvam z rôznych profesí. Hej, to sú ženy, ktoré sú veľmi dobré, vynikajúce a chcú sa presadiť v branži, ktorá je naozaj primárne, tá vysoká úroveň je primárne mužská. To sú ženy, chirurgičky, trebárs, hej, to sú umelkyne, to sú právničky. A toho je veľmi veľa, alebo v podstate naozaj tá tvoja branža, že je málo kameramaniek, trebárs, režisérok, hej, že vlastne tamto je naozaj tak ako keby obsadené celkom naplno tými mužmi. A platí toto, čo si hovorila, byť autentická aj pre ne? Lebo jasné, treba tomu absolútne veriť z hĺbky duše, ísť za tým svojim volaním a byť odvážna, byť vytrvalá. Je niečo, keby si mala takú, ako keby poradiť tým ženám, ktoré naozaj chcú ísť za tým svojim, ale to územie není treba úplne podporné. To prostredie.
Nevšímať si to. Ja fakt by som
vypustiť.
Úplne by som to vypustila. A ak ťa niečo naozaj, to je taká krásna veta, že počúvaj svoju blaženosť. Ak ťa naozaj niečo volá, ak naozaj niečo rada robíš, ja neviem, môže to byť štrikovanie každý večer ponožiek, to je jedno. Hej. Poď do toho, ako jednoducho nájdi nejakú tú cestu, pretože to, že ťa to baví, treba vyextrahovať tú energiu z toho, že mám nové zimomriavky teraz. To znamená, že to je dobré znamenie. Treba vyextrahovať tú energiu z toho a potom to všetko ostatné sa usporiada tak, ako sa má. A to je presne tá dôvera v ten život. My neveríme tomu životu. My si myslíme, že my sme tu na to, že my musíme toto presne ako naplánovať a takto to bude. No to je presne to, že povedz Bohovi svoj plán a on ti ukáže, ako to naozaj je. Čiže presne takto to je. Ako začníme tým, čo nás baví, niekto ti povie, a to je zase sme pri tom, že tá objektivita toho tvojho okolia, a niekto ti povie, prosím ťa pekne, čo ty chceš tu naštrikovať pomožky, koho to zaujíma, jak chceš na tomto zarobiť, veď to je nezmysel, však štrikuj si, ale rob niečo normálne, zamestnaj sa. Hej? Mm-hmm. No ale, halo, nikto by tu nebol. Neboli by tu veľké veci, keby si toto tí ľudia povedali, hej, od Einsteina až neviem po koho. Proste jednoducho to takto je. Nie, že by som sa išla teraz zrovnávať s Einsteinom, samozrejme, ale podľa mňa tie veľké veci vznikajú z tých malých túžob.
Mm-hmm. No a tvoja
cesta... Pekná veta.
Áno. A toto je presne ako aj ten tvoj príbeh, lebo tá veľká túžba na začiatku...
Tam bola ešte potreba.
Potreba a vytvoriť, áno, túžba s potrebou, však to sú,
to
hej,
hej,
to máš sny a potom tú hmotu praktickú. Mm-hmm. Tak ale vieš, ty si to roztlačila, rozbehla na začiatku, vždy si to pýta najviac energie, hej, do ktorej do toho musíme vložiť a v zásade výsledky sú minimálne, hej. Mm-hmm. Ale potom, ako to koleso si roztočila a platí to pre hociaký iný projekt, tak oni začínajú prichádzať ďalšie tie snehové gule k tomu, Či už je to vlastne časopis, ktorý si dlhý čas viedla, potom sú to knihy, kuchárky, zápisníky. Čo tam ešte je? E-shop. Áno, povedz ty, to len, že čo vnímam.
Víš, a keby som sa ešte vrátila vlastne k tej túžbe a k tomu všetkému, tak aj tá potreba je veľmi ako dôležitá, ale nemôže byť len potreba, musí tam byť aj tá kombinácia s tou túžbou. A napríklad, keď ja som začala s tou chalupou, tak to bolo naozaj, že ja som prevzala po rodičoch teda chalupu. To bolo to najhoršie obdobie, aké si viete predstaviť. Moji rodičia boli chorí, ja som ich musela nejako doopatrovať. Teraz bola som v rozvodovom konaní. Nemala som dokopy, kde bývať. Hej? Teraz malé dieťa a tak ďalej. A teraz do toho prišiel ten dom, ktorý padal. Hej? Teraz ten chorý otec, ktorý venoval tomu život, tomu domu, lebo on to tam naozaj miloval. A musela som mu slúbiť, že teda ten dom nepredám a že budem sa o neho starať. A teraz to bolo toľko všelijakých faktorov, ktoré som ja musela ako keby zvážiť, že čo vlastne budem robiť, že teraz tá lebo v tej chvíli by bolo najlepšie, aby som tú chalupu predala a našla si nejaké bývanie s mojimi deťmi. Hej? Lebo ja som pri rozvode prišla takmer o všetko. Hej? Čiže to bolo tak ťažké životné obdobie, asi moje najťažšie. Hej? Že všetko sa ako keby naraz nejakým spôsobom na mňa spadlo. Ale v tom blate, v ktorom som bola, v tom neskutočnom báhne, lebo ja som sa rozvádzala 4 roky, to bolo akože neuveriteľné niečo, že som vlastne spoznala človeka, ktorého som milovala, ktorého som si zobrala za manžela, tak som ho spoznala v nejakej úplne inej realite. Čiže z toho som sa potrebovala nejako psychicky dostať a tak ďalej. A v tej chvíli som si povedala, že ja neviem, či toto vôbec dám. To bolo tak náročné obdobie. Veľmi, veľmi. Ja som ako keby nevidela to svetlo na konci tunela a vtedy prišiel ten nápad. To dnes, keď si to uvedomím, že v tomto marazme najväčšom, aký som mala, to už, ja sa ani neviem predstaviť, že ešte niečo iné by do toho padlo, lebo už tam všetko bolo naozaj, tak v tej jame, v ktorej som bola, zrazu som ešte mala ísť zachraňovať nejaký starý dom, v ktorom som prežila síce detstvo, ale mala som ho ísť zachraňovať, keď som mala pocit, že mala by som zachraňovať niečo iné. Ale to tak nebolo. Ten dom zachránil mňa.
A si spomenieš, prepáč, na ten impuls, vieš, na to iskru, na ten moment, kedy to prišlo?
Hej. Spomeniem si na to presne, keď som tam bola a som si povedala, že toto by som opravila, toto by som urobila takto, toto, 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 toto. A vtedy som si povedala, že ako ma to baví. Aké je to. A ako by som si vedela predstaviť, že toto by som robila, že jednoducho milujem, keď vidím pred sebou, ako sa veci menia. Ja som sa kedysi živila aj interiérovým dizajnom, čiže to je niečo pre mňa, ja mám veľmi rada tieto prerábky a takéto tie vizuálne zmeny, ako veľmi ma to bavilo. A mňa veľmi bavilo z toho mála, čo som mohla v tej chvíli, ako fungovať. A dokonca sa ku mne vtedy pridávali ľudia, ktorých to tiež bavilo, hej, a nezištne mi pomáhali s tým. Teraz chodili za mnou potom ľudia a pýtali sa ma, že ako si toto urobila?
Toto bol pre teba impuls, prečo si začala tú reláciu?
Aha. Toto bol pre mňa ten impuls. A
to si aj povedala, vieš, keď si chcela presadiť tú reláciu v telke, že jasné. Toto si im povedala.
No, myslím, že to také všeobecne známe, že už som to vo veľa aj médiách hovorila. Že naozaj takto to vzniklo, že ja keď som začala ten dom ako keby zachraňovať a rekonštruovať.
To zachránilo teba.
Tak ten dom zachránil mňa. Lebo mňa to tak začalo baviť a ja som potom tým, že je to, nie je to úplne bežná stavba, je to dom z nepálenej tehly, čiže úplne iné technológie na opravu a tak ďalej. Musela som zisťovať, že čo a ako. Tak som zistila, že vlastne nemám odkiaľ tie informácie čerpať. A potom chodili ľudia za mnou a mňa sa pýtali, ako som to urobila. A hovorím si, tak toto je presne akože asi nejaká možno aj diera na trhu, že to bolo skvelé, keby bola takáto relácia. A dokonca ani v Čechách vtedy nebola žiadna chalupárska. Že bolo by to celkom fajn akože urobiť takú reláciu. A vtedy vlastne z toho bahna, a vrátim sa k tomu bahnu, v ktorom som sa naozaj akože topila, vznikla táto vec. Čiže A prišli nie sú čierne a biele veci. Áno, nie sú čierne a biele veci. To len my ich tak vnímame. To nás niekto naučil, že toto je zlé, ale ty sa z toho nejako musíš dostať. Ono to není zlé. To je len tá cesta, aby si sa dostala mm-hmm. k tomu dobrému. To znamená, že nájsť ako keby ten bod nula a povedať si, že toto je neutrálne, to nie je zlé, to je neutrálne. A niečo ma to má naučiť a viem, že preto sa mi to stalo, lebo ja sa mám niekde pohnúť. Poďakujem sa za to a idem ďalej. Nehovorím, že dnes sa mi tieto veci nedejú. Aj pred rokom sa mi stala vec, na ktorú by som nikdy v živote nepredpokladala, že sa mi stane. Hej? Mm. V mojom profesionálnom živote. Hej? Mm. Že jednoducho sa mi stalo, čo sa mi stalo a ja som si v tej chvíli bola schopná, aj pri tej obrovskej zrade, ktorá sa mi teda stala, tak som bola schopná si sadnúť, vyčistiť si proste tú myseľ a povedať si, no dobre, okej, toto sa muselo udiať, vďaka Bohu za tie dary a poďme teda to riešiť a hlavne nájsť ten dôvod, prečo sa mi to stalo. Je najdôležitejšie, predtým, ako začneš tie veci riešiť, hej, lebo my si myslíme, že všetko dokážeme vyriešiť, ale ono to tak úplne nie je, tak predtým je veľmi dôležité si sadnúť, ukludniť sa a povedať si, čo mi chcelo toto povedať. Prečo sa mi to udialo, aby sa mi to už neudialo. Lebo ty, keď nezistíš tú príčinu, prečo sa ti to udialo, tak ty jednoducho budeš toto opakovať. A nedostaneš jeden kopanec do zadku, ale dostaneš 2, 3, 4, 5 a bude to oveľa viac bolieť. Čiže...
A môžeš prezradiť, že čo konkrétne sa udialo?
No, po... 9-ročnej spolupráci s mojim kolegom a dobrým kamarátom vtedy, hej, som bola asi naivná. Nie, že asi, no určite áno, ale však nevadí, už som si to odpustila, už je to OK, tak vlastne moja relácia sa objavila na konkurenčnej televízii v Čechách. Ten človek
bez
môjho vedomia a ten človek sa vlastne vydával za producenta mojej relácie, hej, a vlastne tú reláciu predal, hej, do iného štátu, predal ju do Čech.
A to sa akože môže z legálneho hľadiska?
To, vieš čo, mohla by som, aj toto je napríklad vec, že každý si teraz povie, že choď sa súdiť a choď teraz riešiť tieto veci a
to ma napadlo ako prvé.
A veci v práve, áno, som. A toto je zase ten moment a toto považujem za jednu z takých veľmi silných vecí v živote, ktorú som zažila. Pretože keď sa do toho dostanú city a dôvera, lebo ja som toho človeka a v podstate aj tých ľudí okolo toho, ktorí okolo toho teda fungovali, ja som im neskutočne dôverovala. Hej. Bolo tam to priateľstvo, dôvera a pre mňa sú toto veľmi dôležité atributy. A to sa všetko zrazu... zvalilo jak domček z karát. Všetko mi to odišlo, hej. Čiže pre mňa bolo možno bolestivejšie to, ako ma zradil priateľ, ako to, že mi niekto zobral reláciu a predal ju niekde, hej. Ako na druhej strane skvelý projekt, takže prečo nie? A na druhej strane by som si mohla povedať, no okej, tak ja som v práve, za mnou stálo kopec vplyvných ľudí a tak ďalej, ktorí by mi vedeli možno pomôcť a tak ďalej, hej. Ale tam išlo skôr o to, že či chceš alebo nechceš. Chceš venovať teraz nejakému boju ďalšie roky a energiu svojho života? Alebo sa poďakuješ za to, že sa ti to stalo, zistíš, zase sa stíšiš a zistíš, že prečo sa ti to udialo a prečo to tak je, kde máš ešte tie rezervy. Ja som na to prišla, hej? A keď na to prídeš, tak jednoducho nemáš potrebu sa ísť s niekým byť, dohadovať. Jednoducho sa to stalo a malo sa to stať a je to OK. Proste dnes si viem predstaviť, že už nebudem lpieť na absolútne ničom. A ja som si vtedy uvedomila, že ako je pre mňa toto neskutočne dôležité a ako na niektorých veciach hrozne lpiem. A to ma oslobodilo. Mňa veľmi oslobodilo, keď som si uvedomila, že vôbec nemusím veci robiť takýmto spôsobom, že sa nepotrebujem za ne s nikým súdiť, že jednoducho nemám tú potrebu stráviť nejakými konfliktami na súdoch nejaký čas, pretože toto som zažila napríklad tie roky pri tom rozvode a hovorím si, no tak to je presne to, čo nechcem. Čiže poďakovala som sa, dokonca som sa ešte ako aj úplne slušne nejakým spôsobom rozlúčila s tými ľuďmi, a jednoducho už som do toho ďalej nevrtala. Aj sa mi veľa ľudí čudovalo, dodnes sa mi čuduje, že aj v televízii a tak ďalej, že som to nehala tak. Ale jednoducho, to je zase o tom, že ty si vyberieš, kam chceš tú energiu smerovať. Ja nemám 20 rokov, aby som teraz venovala, čo i len, ja neviem, rok zo svojho života na niečo, čo nevidím v tom ja osobne žiaden zmysel. A už sa viem vyhýbať týmto negatívnym veciam, negatívnym energiám a vôbec aj týmto prostrediam, ako je súdnictvo a neviem, kde som teda nezažila úplne najlepšie veci. Čiže vyberieš si, hej? A ja som s tým úplne OK. Ja si myslím, že takto sa to malo udiať. Naučilo ma to veľmi veľa. Otvorilo mi to oči. Všetky tie ružové záclony, ktoré som mala pred tvárou, tak sa mi jedna za druhou pekne rozostierali a deje sa mi to dodnes a musím sa za to poďakovať a veľa mi to dalo a zase ma to ako keby priblížilo viac k sebe. Mm-hmm. Ono tie veci ťa priblížia viac k sebe a si nútená sa pozerať do toho svojho vnútra, lebo tam vidíš tú odpoveď. Ty vidíš odpoveď len v tom svojom vnútri. Čiže to je zase tá zodpovednosť, o ktorej som hovorila, že ty musíš byť zodpovedná za to, čo sa ti deje. A budeš za to zodpovedná len vtedy, keď sa na to pozrieš. Sa na to pozrieš objektívne bez tých. Samozrejme, že najprv prídu tie emócie, ako je si naštvaná, si nahnevaná, si smutná,
tým
si zradená.
Tým si musíme prejsť.
Jasné, sme ľudia, prejdeme všetkými týmto emóciami, precíťme ich, ja som úplne za, treba, netreba to vôbec nikde schovávať, je to úplne v poriadku. Ale potom sa zamyslíme nad tým, že čo vlastne by mal byť ten výsledok a o čo tu vlastne ide.
Že ako v takýchto životných situáciách ty nestrácaš stále tú dôveru v ľudí? Hej, že to je taká podľa mňa otázka, čo sa tu vynára. Že keď ťa niekto veľmi sklame, ako môžeš ďalej proste fungovať tak, že stále máš tú vieru alebo dôveru?
Asi ju treba kombinovať s tou vierou v samu seba. Že nikdy úplne asi by som nevkladala svoj život do druhých rúk. A to je zase o tom, že jasné, my sme ľudia, potrebujeme mať tú blízkosť, potrebujeme mať vedľa seba ľudí, ktorým dôverujeme, oni dôverujú nám, samozrejme. Ale vždy by tam asi malo byť takéto, že OK, ale keď sa niečo udeje, tak to ustojím, tak budem v poriadku. Nesmie ťa to zložiť, pretože ty keď daruješ niekomu ako keby svoju silu, lebo ty daruješ tým ľuďom tú svoju silu, keď ju definitívne daruješ, tak jednoducho potom musíš byť zodpovedná za to, že oni ju môžu použiť úplne iným spôsobom, ako by si si predstavovala. Čiže nepoďme teraz do toho pesimizmu, nechcem, aby to bolo pesimistické, že tak samozrejme, že teraz už ako nikomu nebudem veriť. Nie. Určite, že verím a hlavne verím svojej rodine a verím priateľom, ktorých mám okolo seba, ale myslím si, že by ma to už nepoložilo a teraz si musím zaklopať, lebo vidím odtiaľto a sa niečo udeje, tak myslím si, že už by som si spomenula ako keby na tieto všetky príučky, ktoré som dostala a už by som vedela ako keby na to úplne inak reagovať. Najprv je srdce, až potom je hlava. Toto je to, čo som sa naučila, že najprv je srdce, najprv treba počúvať to srdce, až potom tú hlavu. A to je to, čo nám ľudia vždy budú rozprávať, ale to je nelogické, čo sa tebe páči, to je nelogické, čo chceš ísť teraz robiť, lebo to nemôže výjsť, lebo táto štatistika hovorí toto a toto, ale ty cítiš v tom srdci, že je to OK a to je tvoje. To je tvoje. Žiadna logika nepredčí to srdce. A to je tá intuícia a to je tá bláženosť, ktorú treba počúvať, aby sa niekam dostal, lebo to je tvoja cesta a tá tvoja cesta môže byť tvoj absolútny úspech.
Ďakujeme ti. Bolo to veľmi inšpiratívne.
Bolo to krásne a nebavili sme sa ani tak toľko ako byť na chalupe, ako o tom, ako byť doma, sama v sebe, vo svojom srdci, aby sme sa tam cítili naozaj dobre. Blážene, ako si vravela.
Prví lekári, prvé operácie, prvý úspešný cisársky rez.
Pravdepodobne to s Cezárom absolútne nesúvisí.
Prvá lobotómia, prvá antikoncepcia, prvá narkóza, prvý acilpirín.
Tu sa približujeme teda historicky skôr, aj by som sa chcela približiť tej téme objavenia kyslín salicylovej. To bol taký, myslím si, že veľký milník.
Podcast plný objavov, ktoré prepísali históriu medicíny.
No a ešte okrem toho, oni ich takto zviazali a šúpli do jamy, hej, do diery v tom.
Aby
čo najmenej zavadzalo, aby sa čo najmenej hýbalo. No, asi tak.
Ako ľudstvo objavovalo. Nový podcast v produkcii Bauer Media.